The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 93.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 FOMO. Ni jam atingis la lastan monaton de memorinda jaro. Hodiaŭ estas la sepa de decembro 2012. La unua horo posttagmeze. La tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo preparita kaj presentita de
Matt
kaj Francisca. Matt, ĉu vi jam iam surmetis tiun kapvidilojn pri virtuala realo en la angla virtual reality headset?
Mi provis ĝin unu foje pasintece kaj ĝi estis iom stranga sperto, mi dirus.
Mi habis tiun oportunon en la muzeo Heide, en la kvartalo de Melbourne, kies nomo estas Heidelberg. La efiko estas fascinanta, sed profesoro John McGee en la Universitato de New South Wales esploras kiel uzi tiun rimedon ne por distrajo, sed por medicina celo, porque homoi povu vidi la enon de sia corpo. Kial? Ĉar li opinias ke se la paciento bone comprenas kio okazas en lia aŭ ŝia corpo, li aŭ ŝi ne sentas tiom da maltrankvilo, kaj pli facile sekvas la konsilojn de la kuracisto, sciante ke la reago al malsano ludas gravan rolon en la resanigio, oni nur povas esperi che la costo ne malhelpos tiun evoluon. Do, kio pri la hodiaŭa elsendo? Ma kion vi proponas ĉi-semajne?
Mi unue proponas historieton el la retejo Esperanta Retradio. Ĝi nomiĝas Laca Hundeto. Ĝin kontribuis Jarka Mala, sed ĝi tradukiĝis originale Esperanten de Jarmila Ruznarova el Ĉeĥio. Kaj due mi volas legi poemon de greka poeto kiu nomiĝas Tasos Livaditis. Tiun ĉi poemon tradukis Esperanten Vasil Kadifeli. La poemo nomiĝas Vento de Novembro. Kaj ĝi aperis en Turkastelo numero 60. Ni ankaŭ aŭskultos muzikon. Ni aŭdos kantojn de la perdita generacio el la kompaktdisko Eksplodigos vian dormon, de la Horuso Akordo el la kompaktdisko Muzikpluvo, kaj de Dolĉa Mar el la kompaktdisko Rebela Sono. Kaj Francesca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Ni audos la duan parton de la prelego de Alvaro Motta. La demando estas, kio estas la rilato inter spiritismo kaj Esperanto? Pro la pandemio, multaj eventoj estis aŭ nuligitaj aŭ prokrastitaj. Ekzemple, la olimpikaj ludoj estas planitaj por 2021 anstataŭ 2020. Sed Horiasuo demandas sin, ĉu la Tokio Olimpikoj povos okazi. Lia artikolo aperis en la revuo La Sago numero 133. Kvankam la parolo de Martin Luther King en la Universitato de Stanford datiĝas jam de pli ol 15 jaroj, la enhavo same valoras hodiaŭ. Marcel Redules proponas tradukon de ĝi, kiu aperis en Sennaciulo numero 1383-1384. kai ni voyagos kun Marceli Revelt al Indonesio. Tio estas la unua etapo de lia voyaggio. Nun, vi scias kio estas spiritismo. Do, ni auskultu Alvaro Mota, kiu klarigas kio estas la rilato inter spiritismo kaj Esperanto.
Do, kiu estas la rilato inter Esperanto kaj spiritismo? Vi certe rimarkis ke multaj brazilanoj, kiu esperantistaj brazilanoj estas spiritistoj. Sed mi diras al vi ke spiritismo ne estas la ĉefa religio de Brazilo. La ĉefa religio de Brazilo estas la katolika, kaj poste estas pluraj aliaj evangeliaj religioj. Sed kial estas tiom da esperantistoj, brazilaj esperantistoj, kiuj estas spiritistoj? Mi provos klarigi tion. La komenco de spiritismo, la rilato inter Esperanto kaj spiritismo, estas tre ekde la frua tempo de Esperanto. Tiu ĉi homo estas Emi Boaha, li estis la unua prezidanto de la Akademio de Esperanto, kaj ankaŭ la prezidanto de la unua kongreso de Esperanto. Li estis rektoro en franca universitato, kaj li multe interesiĝis pri tiuj spiritaj fenomenoj, kaj ankaŭ li publikigis tiun alian publikaĵon tie ĉi, kiu nomiĝas Esperanta Psikstaro, kie aperas pluraj verkoj. Ne nur pri spiritismo, sed pri okultismo generale kaj aliaj psikaj sciencoj. Tiu Emi Boaha ankaŭ estis la homo kiu kreis tiun koncepton, kiun ni jam aŭdis de déjà vu, kiu estas la ĉiuj aŭdis jam tiun terminon, kaj estis esperantisto kiu kreis ĝin. Estis Emi Boaha. Kiam ni jam pensas ke ni jam vidis iun aferon en iu kiam ni travivas en iu momento de nia vivo. La komenco de spiritismo en de Esperanto en la spiritismo movado de Brazilo, la unua pioniro estis tiu homo Leopoldo Sirne, kiu estis la prezidanto de Brazila Spiritisma Federacio, kaj li en 1909 publikigis la unuan artikolon en la ĉefa organo de la Brazila Spiritisma Movado, kiu nomiĝas Reformador. Kaj en tiu artikolo li subtenas Esperanton kaj diras ke la spiritistoj devas lerni Esperanton por disvastigi la spiritisman doktrinon per Esperanto. Kaj sube vi povas estas artikolo kiu klarigas pri Esperanto en la brazila spiritisma movado, se vi interesiĝas. Do, la afero estis la komenco estis en 1909, sed estis ankoraŭ ne tiel forta. Kaj en 1937 aperas tiu homo, kiu nomiĝas Ismael Gomes Braga. Mi povas diri ke se mi estas hodiaŭ ĉi tie, parolante al vi, mi ŝuldas al tiu homo, ĉar li vere estis la motoro de Esperanto en Brazilo, mi diras, kaj en la spiritisma movado. En 1937 li vidas ke en Brazilo mankas libroj por instrui Esperanton, kaj li konvinkas tiu homo kiu estas en la dekstra flanko, Guillaume Ribeiro, kiu estis la prezidanto, la tiama prezidanto de Brazila Spiritisma Federacio, li konvinkas lin ke Brazila Spiritisma Federacio devas disvastigi spiritismon per Esperanto, kaj devas doni grandan apogon al Esperanto. Kaj rezulte de tio, en 1937, Brazila Spiritisma Federacio kreas Departamento de Esperanto en sia statuto, kaj ankaŭ komencas la donadon de libroj en Esperanto pri spiritismo. Kai li komencas entrepreni la unua granda traduko estas de la libro de la spiritoj. Kai ili organizas unu konkurson por vidi kiu persono, kiu versio estos publikigata de la traduko de la libro de la spiritoj, ĉu ne, kiu estas la tradukanto. Kai estis tiu concurso, cae la homo quiu gainis gin, estis tiu Luis Carlos Porto Carreiro Neto, cae li faris la traducadon de la libro de la Espirito. Cae dia traduco estas tre alt stila, oni diras que gi estas Zamenhofa stila, to estas tre diferenza traduco. Cae oni taxas tiu homo Porto Carreiro Neto, estas unela, estas mi credas che eble mia plei granda traducanto de la Portugala al Esperanto, cio ne, en Brasil. Do, tie ci estas la ligilo per la libro de la Espiritoi. Ismael Gomes Braga faris la traduco, tio comencis en la 37 iaro, tio traducado de Espiritismae libroi, sed ili faris tion, char li vidis que Esperanto estas afero tre supera, kiu estas bona por la homaro. Sed ili pensis, sed ĉu la ĉerinive ricevas iun ajn formojn de la spiritoj, ĉu ni sekvas la bonan vojon, ĉu tio ja estas farinda afero, aŭ ĉu ni simple perdas nian tempon pri Esperanto. Sed ili credis che Esperanto estis ege bona afero por la homaro, kaj daŭrigis la laboron. Sed en la jaro 1939, tie ĉi ni vidas en la dekstra flanko Francisco Cândido Xavier, tiu mediuno en Brazilo, kiam li ricevis tiu mesaĝo, li estis juna, kiel tie en la foto, aperas en la foto, kaj li ricevis la mesaĝon de sia protectanta spirito, che nomigas Emmanuel, informante che Esperanto estas essenza parto de la superai planoi por la morala regenerado de la Terra. Cai en tiu letero, en tiu messaggio, Emmanuel gratulas la laboron de Ismael Gomes Braga. La letero estas verkita por Ismael, la mesaĝo estas sendita al Ismael Gomes Braga, sed ankaŭ li gratulas al ĉiuj esperantistoj. Kaj do tio estis la unua granda mesaĝo de la spiritoj rilate al Esperanto, apogante Esperanto, gravega mesaĝo. Kaj surbaze de tio la kunlaboro de Brazila Espiritisma Federacio por Esperanto estis pli kaj pli grava. Mi ŝatus unue rapide iomete paroli pri Francisco Cândido Xavier, porque ni povu kompreni kiu estas tiu homo, ĉu ne, kiel tre gravas tiu mesaĝon lian kaj ankaŭ kiel li estas tre grava por la Espiritisma movado. Tie ĉi aperas la foto lia, kiam li estas maljuna. Li psikografiis, li medium skribis pli ol 400 librojn de pluraj spiritoj. Sed li studis nur ĝis la kvara serio de la baza lernejo. Do ne eblas al unu homo, kiu studis dum tiom malmulte da tempo, skribis pri tiom da libroj. Kaj ĉiuj libroj kiujn li verkis, kiel diri, kiujn li medium skribis, ĉar li ne estis la aŭtoro, li estis nur la ilo por la spiritoj. Ĉiuj libroj kiujn li medium skribis, li la vendado li donacis por bonfaraj organizaĵoj. Tiu homo vendis multe pli da libroj en Brazilo ol Paulo Coelho. Tamen li forpasis malriĉa. Li ne gajnis la monon de la vendado de tiu libro, ne restis kun li. Do se ekzistas libroj de li jam tradukitaj al Esperanto, kai existas ankaŭ filmo pri lia vivo, tre bela filmo, kai ĉi tie estas reklam video de tiu filmo de Chico Xavier, ĉu ne, kun subtitoloj en Esperanto. Kai vi povas poste ankaŭ vidi la ligilon. Do, tiu homo estis li kandidatiĝis, Brazilo non elektis lin por esti kiel por la Nobel Premio. Una paz Nobel premio, Charlie faris multe da bona in afero. Tio ni parolas en la iaro 1930, nao venas tiu messaggio la misio de Esperanto. Post tio, la Esperanto movado en Brazilo vere crescis. Cae lao la registro, ito ne, en malnovae revuoi de Esperanto, Brazilo estis antaŭe iu konkurso en kiu la lando kiu havis pli da kresko en la nombro de aliĝantoj de al UEA gajnos iun premion. Kaj la afero tiel multe progresis, ke Brazilo sukcesis gajni en kelkaj sinsekvaj jaroj. Do estis vere tiam la Esperanto-movado en Brazilo vere ekfloris. Kaj alia grava parto de tiu ligilo inter Esperanto kaj spiritismo estas en la jaro 1958, kiam Francisco Cândido Xavier ricevas la mesaĝon de la spirito de Francisco Valdomiro Lorenz. Kaj nun mi bezonas ankaŭ klarigi iomete, kiu estas Francisco Valdomiro Lorenz. Lorenz estas ĉeĥo. Li naskiĝis en 1872 kaj devis fuĝi el Ĉeĥio al Brazilo. En tiu tempo li estis persekutata tie. Kaj venante ĉi tie, li loĝis en tre malriĉa regiono de Brazilo. Kaj ĝis la fino de sia vivo, li parolis pli ol 100 lingvojn. Kaj estas tre malfacile kompreni kiel iu homo, kiel Lorenz, loĝante en iu tre malriĉa loko en Brazilo, kie ne ekzistis eĉ elektro kaj eĉ bibliotekon, povus kiel diri regi pli ol 100 lingvojn kaj ankaŭ skribi plurajn librojn pri tio. Li skribis vortarojn, tradukis poemojn. Li forpasas en la jaro 1957. Kai ok monatoj poste, en 1958, li lasas tiun mesaĝon, kai Francisco Cândido Xavier medium skribas ĝin, kiu nomiĝas Esperanto kiel revelacio. Kai en ĝi, Lorenz diras, ke Esperanto estis lingvo kreita en la spirita mondo por solvi problemojn de komunikado inter la spiritoj en la spirita mondo. Ĉar multfoje ni pensas ke kiam ni estos elkarniĝintaj, kiam ni iros al la spirita mondo, ke ni komunikiĝos nur per la penso, ke ni ne bezonos paroli. Kaj Lorenz diras, ke tio estas nur por tiuj, kiuj jam estas en tre alta evoluo, sed por ni normalaj homoj ni ankoraŭ bezonas uzi la lingvon. Kaj do tie, en la spirita mondo, existas lingvaj problemoj. Kaj do Zamenhof estis tiu, kiu prenis la taskon kaj kunordigis tiun laboron. Li faris tion en la spirita mondo. Kaj poste li enkarniĝis kaj venis por lasi tiun laboron por ni. Do estas tiu libro estas tre grava por ni spiritistoj.
Certe, Esperanto estas bona ilo por disvastigi spiritismon, kaj la celo de la vivo de spiritistoj koincidas kun la interna ideo de Zamenhof. Alvaro Mota klarigis, kio estas la rilato inter spiritismo kaj Esperanto kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. La Olimpikaj ludoj estos granda evento kiu interesas la tutan mondon, sed ĉu ili povos okazi en 2021? Jen la opinio de Hori Yasuo, publikigitan en la revuo La Sago numero 133. Tokio estas tre riĉa urbego, do ĝi estis preta elspezi malavare por la Olimpikoj. Sed la koronaviruso ŝanĝis la situacion. La budgeto de la Tokio Olimpikoj estis entute 13,2 milionoj, 500 euroj, el kiuj Tocok pagos 603 miliardojn da enoj, Tokio pagos 597, la registaro pagos 120 miliardojn. Krome Tokio pagos 776,6 miliardojn da enoj por renovigo de la sportejoj, ekipaĵoj por handikapitoj, kontraŭrimedoj por somera varmeco kaj tel plu. Tokok estas la Tokia organiza komitato de Olimpikoj kaj Paraolimpikoj. Krome estos bezonataj aliaj 100 miliardojn da enoj por la prokrastitaj Olimpikoj. Kaj kiu pagos tiun sumon estas alia problemo. Tokio havis 1,000 miliardojn da enoj kiel ŝparaĵon. Tamen ĝi jam elspezis 90% de tiu sumo por ekonomia subteno al la suferantaj kompanioj kaj vendejoj pro la kronviruso. Krome, pro la ekonomia stagnado, Tokio havos malmulte da enspezoj en 2021. Oni antaŭvidas ke ĝi ricevos impostan enspezon 1,000 miliardojn da enoj malpli ol en la antaŭa jaro. Ĝi jam ne povas elspezi por la Olimpikoj same malavare kiel antaŭ la koronavirusa epidemio. En tiu situacio, la japana flanko volas okazigi malgrandskalajn Olimpikojn, sed kontraŭ Japanio staras la Nacia Disen-Kompanio en Usono kaj la Internacia Olimpika Komitato. Mori diris, ke la lasta decido pri okazigo aŭ nuligo okazos en aprilo 2021, nur 3 monatojn antaŭ la inaŭguro. Se oni decidos la nuligon en aprilo, ĉiuj preparoj kaj ĉiuj elspezoj jam farotaj ĝis tiam fariĝos sen utilaj, nome fariĝos kiel rubaĵoj. Al Tokio venos pli ol 10 milionoj sportistoj, kiu konkuros en 339 konkursoj. Estas necese, ke ĉiuj sportistoj povu partopreni en egalaj kondiĉoj. Ĝis la venonta aprilo, ĉu la epidemio malaperos en la tuta mondo, kaj ĉu ili el ĉiuj landoj povos veni? Certe, tio ne eblos. Ĉu ĉiuj sportistoj estos pretaj por la Olimpikoj kun plena trejnado? Krome, ankoraŭ ne estis elektitaj multaj kandidatoj en multaj landoj. Ĉu la japanoj sen maltrankvilo akceptos sportistojn el ĉiuj mondpartoj? Venos al Japanio 10 milionoj da sportistoj kaj multaj prizorgantoj. Japanio devos ekzameni ilin por konstati, ke ili ne estas infektitaj de la viruso. Ĉu Japanujo povos esti preta por tio? Ĉu ĝi havos sufiĉajn ekipaĵojn, kuracistojn kaj flegistojn? Multaj japanoj timos la denovan disvastiĝon de la koronaviruso. Eble multaj japanoj ne volas viziti Tokion por spekti la Olimpikojn, timante infektiĝon de la viruso. Mi esperas, ke la Tokio Olimpikoj okazos, se eblos, ĉar jam oni faris multajn preparojn kaj la elektitaj sportistoj trenas sin, celante medalojn, sed realisme la Tokio Olimpikoj ŝajnas ne eblos. Mi esperas che oni frue decidos la nuligon, porque oni povu trabati la novan vojon. Tamen, po malgrandigi au nuligi la Tokio Olimpicoin, oni devas venki diversain malfastilajoin, kiu unue el diros nuligon. Se tion faros la japana flanco, ci devos pagi compensan monon alla nazia disen compagnio en Usono. La Internazia Olimpica Comitato attendos tion. Ancao inter la japanai organizoi estas bataloi. Kiu pagos la croman el speson? Tokio au la Stato? Ciu la Nazia Disen Compagnio en Usono pagos la contractan sumon po malgrandigitai olimpicoi? Al kiu ci postulos la compenson? Shainas che ciui quatas la alian. Se la Nazia Disen Compagnio en Usono ne plu contractos cun la Internazia Olimpica Comitato, tiu havos grandan malfacilon. Ciu aperos nova subtenanto el aliai landoi? La sola eblezzo estas Cinio. Povos esti che la ocasigo au nuligo de la Tokio Olimpicoi scuos ne nur la sportan mondon, sed anco la politican mondon. Compreneble, tiu granda renconto signifas anca multe da mono elspesita au enspesita. Horiyasuo respondis la demandon, ciu la Tokio Olimpicoi povos ocasi, en articolo aperinta en la revuo La Sago, numero 133. Ciu tiam ciu povus libere voyagi, restas multe da neconatajoi.
Yes, vi entute pravas, Francisca. Ja restas multe da necertajoi, ciu ne? Nun ni ascultos nian unuan canton por hodiau. Gi estas la compact disco Explodigos vian domon de la perdita generazio. La canto nomigas Capon en la sablo.
Thank you. ciam troveblas kapon en la sablo da urki ciam restas kelkaj duboj blindemuloj etaj nuboj zorgoj pri maldaŭra pova evoluo.
Tio estis la canto Capon en la sablo de la perdita generazio e la compact disco Explodigos vian domon. Nun mi volas legi historieton el la retejo Esperanta Retradio. Tiun ci historieton contribuis Jarka Mala el Cechio. La historieto nomigas Laca Hundeto. Maliuna, tre lace aspectanta hundo, antau nelonge venis en mian corton. Gi estis bone nutrita, cae lau la bella col rimeno, cae purezzo de la pelto, estis evidente che pri gi oni bone zorgas. Gi amice scuis voston, cae cun stulta rideto, ciuin si povas nur hundoi, gi venis humide al mi, ca mi povis gin caresi sur la capo. Gi estis felicia, che mi ne rifusis gin, ca sequis min heimen. La hundo pasis mal rapide tra la corridoro, nur flarante al proponita frandajo. Gi ecusis sur la tapicion en la angulo, ca post momento gi ec dormis. Post horeto de dormo gi ec staris, de nove amice vostumis, cae iris alla pordo, ciun mi malfermis por gi. Pluan tagon gi revenis, de nove salutis min en la corto, eniris en la saman locon en la angulo, cae de nove proximume unu horon dormis. Tio ripetigis dum quelcae semainoi. Stivolema mi scribis messaggion sur pezzetto de papero, cion mi alfixis sur gian col rimenon. Volonte mi scius, ciu estas la possedanto de tiu ci belega cae cara hundo, cae ciu viscias che prescao ciam antau tagmese gi venas en mian domon, cae unu horon ci tie dormas? La sequantan tagon, la hundo de nove venis dormi cun la respondo al fixita sur la col rimeno. Gi nomigias Bella, ca gi vivas en brua heimo cun ses infanoi. Du infanoi ancorau ne estas tri jaragiai. Ciclo podas nur riposi cae dormi. Ciu ancau mi povus morgau veni cun gi? Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, kaj sube oni skribis por via rideto tradukis Esperanten Jarmila Ruznarova, Pardubice, Ĉeĥio, mardo la 3 de aprilo 2012. Mi scias, ke multaj el vi ege ŝatas la artikolojn el la retejo Esperanta Retradio. Tial mi electis tiun ci historieton, ca mi esperas che gi placis multe al vi.
La manifestatioi de la movado Vivo de Nigro Hautulo Gravas montras che tiu ege malnova problemo ne trovas contentigan solvon. Ciu resigni la lucton? Lao Martin Luther King ne. Jen traduco de lia parolado en la Universitato de Stanford la decvaran de aprilo 1967, quies traduco de Marcel Redoulez aperis en Sennaciulo numero 1383-1384. Mi opinias que usono comprenigas que la rebeloi startas ne sen causo. Certai condicioi daure existadas en nia socio, cae ili estu condamnitai tiel vigle kiel ni condamnas la ribeloi. Last analise, ribelo estas esprim rimedo de tiui kiuin oni ne audas. Cae kion ne audis usono? Usono ne audis che la malespero de la malricciai nigruloi pli gravigis dum la lasta iaroi. Usono ne audis che ne estas tenatai la promessoi pri liberezzo cae justezzo. Cae usono ne audis che granda parto de la blancula socio zorgemas pli pri sia quieto cae sen changia stato ol pri justizo, egalezzo cae humanezzo. Concrete, la ribela insomeroin de nia nazio causis la vintrae malfruoi de nia nazio. Cai tiel longe, ciel usono procrastos justetson, ni status pretai por ripeti per fortain cae ribelain ondoin pli cae plu. Justetso cae socia progresso estas absolutae garantioi por preventi ribeloin. Mi certas che vi comprenis tiun ideon. Gi estas quarza ideo che io estas en la flusso de la tempo mem, quiu miracle flegos ciuin malbonoin. Cai mi multfoie tion audis. Estas tiui, cai ili ofte estas sincerai homoi, quiui diras alla nigruloi aliancitai cun la blancula socio che ni devus mal rapidigi, cae simple resti affablai, cae paciensai, cae daure pregi, cae pos cent au ducent iaroi, la problemo mem solvigios. Mi opinias che estas respondo al tiu mito, cae gi estas che la tempo ne estas neutrala. Eblas gin usi jen constru, jen detru maniere. Mi estas absolute convincita che la fortoi de la malizzo en nia nazio, la extrem dextruloi en nia nazio, ofte usis la tempon multe pli efike ol la bonvolemai fortoi. Versaine, ni devos pensi ci generazie ne nur pro la acidae paroloi de la malbonae personoi, cae pro la perfortae agadoi de la malbonae personoi, sed anco pro la terurae silento cae indifferentezzo de la bonae personoi, ciui cruzas la bracoin cae diras, attendu la bonan tempon. Iel, ni consiu che socia progresso neniam ligigias al fatalo. Gi estas fructo de ne lazigeblai clopodoi cae de persistema laboro far sindonemai homoi. Cae sentiu obstina laboro, la tempo mem igias aliansano de la primitivae fortoi po la socia stagnado. Nido, helpu la tempon, cae ni consiu che ciam estas bona tempo po bone fari. Yes, ofte ciam la victimo protestas, oni consideras lin au shin gena, ecz agresema. Gravas clare vidi cio estas malantau la argumentoi. Tion faris Martin Luther King en sia parolado en Stanford Universitato la 10 de aprilo 1967.
Dankon, Francisca, tio estis ege interesa parolo de Martin Luther King. Nun ni auscultos alian canton. Tio ci canto estas de la compact disco Music Pluvo de Accordo, cae gi nomigas la Siegio de Bergen op Zoom.
Quia de fia legia fervor, vela libertu superos tiuin gravoin, ili cum schwitz, vilcae sicae terror, venus forprenos, ciuteros viain avoin. Iam tamburas la hispam, iam volcudrum petas, li avance de lontan, orgen el impetas, ver hoc son cum renas.
sankava la sava la pe prile kai prile ljubile ci faeris gema te trema fra crema aspir vere fiere supere iam prosperis prominat kai Finora li vola sull'on, già se fracasse amasse li nasturmi. Cruda cor tuam fortun, venge eliminis, venga l'on velas conun, venai ne plusti.
Tio estis la sieggio de Bergen op Zoom, el la choruso accordo, el la compact disco Music Pluvo. Nun mi volas legi poemon, e mi ne cutime legas poemoin ce citiu el sendo, sed hodiaŭ mi electis unu, kiu estas originale greca lingva, sed gin tradukis esperanten, nia samideano Vasil Kadifeli el Turkio. La poemo estas de Tasos Livaditis, greca poeto, kai maldextrema verkisto, kiu multe suferis pro siaj pensoj. Liajn poemojn multe uzis la fama komponisto Mikis Theodorakis en siaj komponaĵoj. La poemo nomiĝas Vento de Novembro. Sed nun vesperigis, ni fermu la pordon, cae mallevu la curtenoin, char venis la tempo de contado. Cio ni faris en nia vivo? Ciui ni estas? Cial vi? Cae ne mi? Estas longa tempo che neniu frapis nian pordon, cae la postisto ne aperis ecte iarcentoi. Ho, kiom da leteroi, kiom da poemoi kiuin forprenis la vento de novembro. Kai se mi malsparis mian vivon, mi malsparis gin por sen signifai aferoi. Iu vorto, au iu slosilo, iu hierao, au iu morgao. Tamen miai noctoi havas ciam iun aromon de violeto, char mi remoras. Ciom da geamicoi ciui foriris sen lasi adreson, ciom da vortoi sen respondai, cae la musico mi pensas che gi estas la chagreno de tiui ciui malatingis en amigion. Gis en la fino restas nenio, sed nur iu malclara memoro e la pasintezzo. Ciam ni vivis? Cae en ciu venanta printempo mi ploras, char baldau ni foriros, cae neniu rememoros nin. Tiun poemon verkis Tasos Livaditis, cae gin tradukis esperanten la esperantisto Vasil Kadifeli, cae citiu traducajo aperis en la revuo Turcastelo numero 60.
Dank al Marcel Lirvelt, ni nun voyagas al Indonesio sen pasporto kaj sen vaccino. En la jaro 1975 gis kun la jaro 2016 mi voyagis plej ofte kun mia edzino, 13 fojojn tra Indonesio, ĉirkaŭe en la insuloj Kalimanta, Sulawesi, Sumatro, Javo, Maduro, Balio kaj Lombok. En la antaŭa jarcento mi amis tiun vojaĝojn kiel dorsosakaj turistoj, ĉar en la tuta lando, escepte de la malgranda Altjejho, la virinoj, ĉiuj virinoj sen escepto, aspektis bele liberaj sen iu ajn kapkovrilo. Nuntempe mi ne plu ŝatas vojaĝi tra Indonezio pro la islama slavigo ante la liberecon de la virinoj. Vi eble trovas tion nejusta, ĉar mi plu vojaĝis kun plezuro tra ekzemple Pakistano, kies virinoj traktatas sammaniere. Sed tio ĉiam antaŭe estis la kazo dum miaj vizitoj al Pakistano, do natura kutimo. Kontraŭe, Indonezion mi en la pasinteco trovis libera. Ne unu virino kapkovriĝis kaj aspektis liberaj kaj belaj. La viroj ne bezonas kovri la kapon. Dum unu el niaj tra indoneziaj vojaĝoj en la sen kapkovrila tempo, ni vojaĝis kun amiko Willie Sinclair, 70-jaraĝa esperantisto de Melburno. Por Willie, la vojaĝo estis la unua el du tra Indonezio, kaj ni kondukis lin tra Balio kaj tra tuta Javo. Kiam ni alvenis en la okcidenton de la insulo, post autobusaj vojaĝoj el de Denpasaro, ni restis kelkajn noktojn en Tasikmalaya, sufiĉe granda kaj tre agrabla urbo, kie ni havis nian unuan manĝon de kuirita serpento, pitono, sed Alida kaj Willie manĝis nur la duonon. Ni sciis, ke plus minus 10 kilometrojn okcidente troviĝis fama kaj turisma vulkano Galunggung, kiu kelkajn tagojn antaŭe eksplodis kaj plu eksplodas. Ni do decidis aŭtobuse vojaĝi pli proksimen al la vulkano, kaj eliris en apuda vilaĝo ne difektita, kies domoj kaj ĝardenoj estis kovritaj de kelkaj centimetroj da cindro. La cindro estis elĵetita de la vulkano ĉe la plej forta eksplodo kelkajn tagojn antaŭe. La delikata parto de la cindro plu pendadis alte en la aero kaj estis netravidebla. Dum la tago, post la granda erupcio, la vulkano plu elŝprucis sian cindron, sen ne tre alten kaj ne ĉirkaŭen. Dum la noktoj iom pli. Ni do promenis sur la ĉefvojo tra la vilaĝo al la grizanta monto. Tiuj estis rememoraĵoj de Marcel Lirvelt pri lia vojaĝo al Indonezio. Kiel li mencias, li multe vojaĝis, do li certe plu raportos pri siaj vojaĝoj en venontaj elsendoj. Jen la tempo por fini la elsendon. Se vi havas rimarkojn, pozitivajn aŭ ne, ne hezitu kontakti nin je la adreso 3zozozoesperanto ĉe gmail.com. Por reaŭskulti la elsendon, elektu www.esperanto.com.au, la retejon de la Melburna Esperanto-Societo, aŭ www.3zozozo.com.au, la retejo de nia radio. Cis reaudo de Francisca, ni baldaŭ reiros al la studio, do vi aŭdos la teamanojn kiuj silentis dum la endomigo. Mi certas, ke vi plezure aŭskultos ilin. Cis de Francisca.
Kaj cis reaŭdo de mi, Matt. Ni nun ascoltas nian lastan canton por hodiau. Gi estas Contra Crusadanto de unu el miai plei shatatai compact discoi, Rebella Sono de Dolciamar. Gis!
ĉar tempas nun kiam ni pretendu je nia oportun.
At 1.5 degrees Celsius, and how best estimates suggested that we were going to go way beyond this target and hit nearly 3 degrees Celsius by the end of the century, which would be disastrous. Well, since then, new best estimates have been released, and it's good news. Climate Action Tracker has been analysing all these carbon neutral pledges by big polluters like China, Japan and the US, and now it looks like we're on track for 2.1 degrees. It's not 1.5, I know, but there's hope that these recent promises pressure other nations to follow suit and slash their carbon emissions too. It's exactly this kind of geopolitics that Justin and Neil are describing that will no doubt push us even closer to 1.5.
That's all from this edition of The Climate Question. We're available as a podcast in all the usual places. Please download, share, review, subscribe. It all helps spread the word.
Thanks to everyone who helped make the show. The producer was Anna Meisel, researcher Zoe Gelber, and editor Ravin Sampat, with mixing from Tom Brignall. Not forgetting all our brilliant guests. They were Justin Rola, Alice Hill, Renato Rendento-Costino, and Alfonso Flores Bermudez.
Thank you, Neil. Thank you, Raya. Thank you, Anne. It has been a pleasure to collaborate with you, and a really great experience. I'm going to stop recording.
This is the BBC World Service. Now here's something to think about.
I'm David Edmonds, and in The Big Idea, I'll be examining new research all linked to life in the city.
They were asking, what do Japanese police officers need more of? And we were all guessing, do they need higher pay or more vacation time? And it turns out they need more crime.
I found some of the most fascinating ideas around and the people who thought them up.
The Big Idea, Sunday at 3 GMT. And at 3.50 GMT, Sporting Witness with Simon Watts.
I'm bringing you the story of Leary Constantine, the first West Indian to become a professional cricketer and a hugely popular figure in the game in the 1920s and 30s. I've been listening to...